bayadanisa ukuthi ikomiti yonke yezifa ekhona uKheni Ndebele nguye yedwa ozabe ekhangelwe esazakala njengomuntu ovelela kuwonalo umhlubulo welizwe. Kube kanti vele amaqembu avela ngapha akhanye sengathi kulezi nsuku ayalwiswa kakhulu. Sizwile siyabona ukuthi uMagwizi ungenile ngumuntu esingamaziyo kwezebhola. Asazi ukuthi ufike njani, kodwa yindaba esithi ngesintu sizoyizekela amagwababa.
Ye, futhi ngase sikhangeleke ubonani kuyaphumani khonapho njengoba lisithala imali.
Sikhangelele ukuthi okwakathesi abantu abaqonde okwezokudlala lokuthuthukisa ibhola baza kuvalelwa phandle sokuzagcwala abantu abalande ukuzakwenza imali labalande ukuzafisha imali kodwa abazokwenza okwebhola angathi sebevalelwe phandle.